käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal minu südame hea tagavara. Ja sellel teemal täna oleme siin vestlemas mina, Eha Lobjakas, ja saate külaliseks on täna Merike Pillesson. Tere Merike, ja kuna sina ei ole meie saates ennem olnud, siis kõige esimene asi, mida ma küsin ikka nendelt, kes on esimest korda saates, kuidas sina Jumala leidsid või kuidas Jumal sind üles leidis, kuidas sinus sai Jumala laps?
Tere! Ja rõõm on mul siin saates olla ja oma kogemusi jagada. Kuidas minus sai Jumala laps? Mõtlesin selle peale enne saatesse tulekut ka, et kuidas siis see nüüd on juhtunud, et minust on kristlane saanud. Ja kui ma nüüd ajas natukene tagasi lähen, siis tegelikult lapsepõlve kodu oli meil, ütleme nii, et mitte traditsioonilises mõttes kristlaste kodu, vaid tavaline nõukogude inimeste kodu, kus ilmselt peeti jõulusid, aga sellel jõuludel oligi selline tähendus täpselt, et seda oli huvitav teha, kardinat tõmmati ette ja kõik need muud asjad. Aga uskumist kõrgemasse jõusse ja eetilist käitumist, see oli minu vanemate poolt hinnatud ja issa meie palve õpetas ema mulle, ma arvan, et ma algklassides, kui ma seda suutsin igal hetkel peast lugeda. Ilmselt see väike iva pandi minusse kasvama juba sel hetkel. Saades vanemaks, minus ikkagi on kogu aeg olnud mingi igatsus ja selline huvi Jumala vastu. Kooli ajal, küll õnneks ma pean nüüd ütlema, et minu lapsepõlv ei jäänud nii kurja aega, kus oleks õpetajad käinud kirikuste taga kuulamas, vaatamas ja sellest oleks kedagi karistatud. Oli üsna vaba käik ja tihti peale ma kirikus käisin. Ütleme nii tagantjärgi mõeldes, et võib-olla see ei olnud selline väga sihikindel käimine ja ma ei teadnud ilmselt ka, mida ma sealt nii konkreetselt otsin, aga see kiriku ilu, just eriti katoliku kirikutes meeldis käia, küünlaid põlema süüdata, ma ikkagi olen kogu aeg uskunud, et inimene ei ole looduse kroon ja Jumal on meid loonud ja Jumal on kõige üle. Kui ma sain 16-aastaseks, siis ma muutusin muidugi natukene juba selle asjaga tõsisemaks ja koos oma täditütrega mõtlesime, et nüüd oleks õige aeg lasta ennast ristida. Seda me tegime Tallinna Toomkirikus ja ma mäletan seda päeva väga hästi, see oli üks väga kaunis suvepäev ja ma olin väga õnnelik peale seda. Ütleme nii, et teisalt ega siis peale seda mu elus ju midagi ei muutunud, sest see langes natukene ka selles aega, kus need ristimised olidki moodsad. Laupäevit ja pühapäevit oli kiriku uste taga tohutul kleerilapsi. Ütleme jälle nii, et eks sellel kõigel natukene võib-olla oli ka sellist võib-olla alb sõna, aga kommertslikust juures. Siis läksid aastad mööda ja kes mu siis kirikusse tõi, tegelikult oli mu ema. Niimoodi ma olen seal nüüd, kui on saade käsi käes, siis ma ütlengi, et niimoodi ma olen seal käinud ja vahest hoian rohkem kinni käest ja teine kord nagu laps ja isa, nagu päris elus ka, et kisun oma kanti, jonnin, lasengi vahest käest lahti, tean ka, mis teen ja siis tulen nutuga tagasi. Nii see käimine mul on olnud ja siia ma olen siis nüüd jõudnud.
Mina seda hetke ei mäleta, millal sina tulid. Ma tean seda, et sinu ema oli enne, aga kui sa nüüd niimoodi tõsisemalt tulid ja kui sa tõesti otsustasid, et nüüd sa hakkad Jumalaga käima, sest kuskil sa pidid selle otsuse tegema, võib-olla see tuleb ka niimoodi sujuvalt, kui suur osa oli ema elul või ema eeskujul või muutustel, mis ema elus olid, või see oli täiesti iseseisev?
Kui me nüüd seda konkreetset kogudust silmas peame, siis pigem oli see ikkagi selline ema soovitus. Ja nüüd ongi see koht, kus ma tegelikult päris kätt südamele pannes ei saa öelda, et minus oleks mingi murrang toimunud üle öö ja päeva pealt, et valgus oleks säffinud ja inglid oleks lennanud. Et sellist asja ma ei saa öelda, aga see kasvamine on toimunud võib-olla siis pigem pikalt, aga kindlalt, ma ütleks enda kohta niiviisi võib-olla.
Kas tuli kuskilt mingi tõuge? Kas oli midagi, mille peale sa mõtlesid, et nii, nüüd ma lähen? Sa oled üsna selline mõistlik inimene, praktiline inimene, et selliste inimeste puhul võibki see tulla selline loogiline samm, järgmine samm järgi.
Sellega oli tegelikult nii, et päris mõned aastad enne seda me abikaasaga mõlemad sattusime kokku jälle tänu minu ema eestvedamisele Jehova tunnistajatega. Ja ma peaks ütlema, et tol hetkel me olime üpris sellised kaks noort ja tulist hinge, süda põles sees Jumala järele. Me võib-olla ei peagi põlema, sest see põlemine võib siis meid ära põletada ja see meiega juhtuski. Ma ei tea miks, aga kaua me nendega koos ei käinud, võib-olla pool aastat. Lapsed olid väiksed, jäime nendest kõrvale. Kuna see suhe ei olnud ka väga selline abielu, me ei olnud oma vahel sõlminud Jehova tunnistajatega, aga üllatus, et nad ei otsinud meid ka enam üles. Ja ema mul jahtus ka nende vastu maha, enam nendega läbi ei käinud. See suhe jäi siis sinna paika ja siis tuli natukene maad tühjust, mingid eluraskused olid küll sellel eluetapil ka, mis tegid meele kurvaks. Ma olin nagu, ütleme, valmis seda otsust vastu võtma tol hetkel. Kui sa küsid, kui suur oli ema osa selles, ema on alati selline õrna ingega ja niisugune abistaja loomus olnud. Nagu ta ise ütleb siia maani, et temal on alati meeldinud vana inimesi aidata ja üldse sellist abistavat kätt on ta alati välja sirutanud. Et eks see kõik oli selleks lükkeks, mis siis mind seda sammu astuma pani.
Kui sul tuleb meelde, kas sa tead äkki seda esimest korda, kus sa tegid nagu sellise reaalse kogemuse, et mina praegu palusin või minul praegu oli abi vaja ja ma näen, et see ei saa muu olla kui Jumala abi.
Väga minevikust, ma ei oska sulle seda öelda, et võib-olla ei olegi õige öelda, aga nii see on. Ta on minu jaoks olnud nagu selline kiirabi nupp. Nii kui ma tajun, et midagi hakkab pahasti minema või ma hakkan hädaohtu sattuma või mul on mingi raskus, väike või suur, siis armas Jumal aita palun ja see on mul kohe. Ja ütlen, et ega ma nüüd ei ole sellistesse väga katastroofilistesse olukordadesse sattunud. Juda siis on kuulnud neid palveid ema poolt minu eest ja ma ise ka, et ilmselt on siin selles see küsimus, miks ma selliseid väga teravaid kogemusi ei saa rääkida.
Aga kui sa nüüd Jumala lapsena käid, kas sul on mingisugused sellised osad piiblist, mis on sulle võib-olla südame lähedasemad või mingid sellised valdkonnad, kristlusest, millega sa parema meelega tegeled või kus sa kergemini tajud Jumala plaani või kuidas see sinu igapäevane usuelu käib, sest meil siin praktilise usuelu saade käsi käes, kuidas me käime nii, et minu nõrk käsi on Jumal tugevas käes ja kuulajad kindlasti ootavad neid nippe, et kui ajalehte loeme, siis on mingid toidunipid ja puhastamise nipid ja aga et need Jumalaga käimise nipid. See kiirabi nupu näide oli väga hea näide. Kui me Jumalaga tuttavad oleme, kui me teame, et see tema abi ongi reaalne, et see ongi olemas, siis me õpimegi niimoodi, et kui midagi on, siis ma kohe hüüan. Mida rutemme põlved maha paneme ja mida loomulikumalt see meie abipalve tuleb, seda rutem tuleb abi ja see tähendab, et need halvad asjad ja tagajärjed jäävad selle võrra väiksemaks. On sul mõni oma nipp, kuidas sina just neid asju koged või Jumalat teenid?
Ja nüüd oli päris palju küsimusi. Kui sa küsid mu käest, et mis see minu lemmik piibli teema on või mida ma kõige meelsamini piiblist loen, ma alustan selle vastusega, siis viimastel aegadel on mulle väga üli väga hakanud meeldima õpetussõnad. Ja võin oma isiklikust kogemusest küll nüüd seda öelda, et need on mind väga-väga palju aidanud. Samas võib öelda, et ilmselt enamus kristlasi võivad öelda, et õpetussõnad on kuldsõnad ja kui sa enam mitte kuskile ei oska pöörduda ja mitte midagi küsida ega paluda, siis tee see õpetussõnade raamat lahti ja sealt hakkab neid asju tulema. See on see, mida ma ei väsi vaatamast ja sealt ma oma ingejõudu rasketel hetkedel tegelikult ammutan. Aga kristlasena, mis ma siis oma elu kreedoks olen võtnud ja mille järgi ma üritan väga käituda, on siis Matteuse 7.12. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Ja muidugi see on nüüd positiivne variant sellest lausest, mis ongi piiblis kirjas, aga mina veel enda jaoks modifitseerin seda ka eituse vormi ja ma pean ütlema, et seda eituse varianti ma olen tegelikult isegi võib-olla oma elus pidanud veel rohkem kasutama. Et ära hoida mingisuguseid pole selliseid halbu tegusid või halbu sõnasid kellelegi ja mõtlengi, et kas ja kuidas mulle meeldiks, et minuga nii käitutakse ja see on aidanud igal juhul. See on nüüd üks selline elupõhimõte, mida ma tegelikult soovitaks kõigile ka nendele inimestele, kes ei ole veel kristlased, et kogu maailm selle järgi elaks, meil oleks hoopis turvalisem ja ilusam elu.
Tulles tagasi korra siin õpetussõnade juurde, kui mina olin päris noor kristlane ja nii noor, et ma võin öelda, et ma ei tea, kas ma siis olin juba kristlane, sellepärast, et ma ei olnud enda jaoks avastanud seda, et Kristus on minu isiklik päästja, ta on minu pärast surma läinud ja see otseselt puudutab mind. Ma ilmselt ei saanud väga täpselt aru ka, kui suur patune ma olen, aga Jumal tõmbas mind oma armuga, oma sõnaga ja selline olukord oli minu elus, kus hingevaelane ründas väga tugevasti ja ühel korral oli see rünnak lausa füüsiline. Ja õnneks oli mulle, mis õnneks, Jumala juhtimine oli selline, et just enne oli mulle üks vanem kristlane ütlenud, et kui äkki tuleb mingi selline rünnak, et sa tead, et see suur võitlus käib ja kuri võib rünnata ja et siis tuleks öelda, et Kristuse nimel saatan tagane. See oli mu selge ja see oli nüüd jälle see, ütleme, eellugu, kuidas Jumal meid tõesti valmistab nende katsumuste sees seisma jääma, mis meile võivad tulla meie usu tõttu. Ja nüüd mind oli selline rünnak tabanud ja järgmine päev ma hommikul lugesin piiblit. Piibel jäi mulle voodi peale lahti, sinna, kus ma tavaliselt palvetasin. Õhtul tulen juba pimedas koju ja mõtlen, et ma olen üksi kodus, et kui nüüd jälle see rünnak tuleb, mis ma siis teen, sest see oli hästi kohutav. Ja oligi selline pisut siukene kõhe tunne, sest Jumalat ma tundsin ju vähe veel. Ja seda tema abi ja päästet ma ka tundsin vähe. Piibel oli mul seal voodi peal, põlvitasin sinna, hakkasin palvet tegema, see oli mul juba selge. Ja kui ma nüüd seal põlvitasin, siis enne kui ma hakkasin palvetama, mul pilk langes piibli peale. Ja piibel oli lahti. Hommikul ma seda teksti ei märganud. Võibolla ka sellepärast, et mul ei olnud hommikul seda vaja, ma ei tea. Aga nüüd, kui ma oma piiblit nägin ja mul oli see hirm, et kuidas ma hakkama saan, kui nüüd jälle see rünnak tuleb. Ja seal on õpetussõnade kolmas peatükke, salm 24 ja 25 ja 26. Kui sa heidad puhkama, siis pole sul vaja karta, vaid sa võid magada ja su uni on magus. Ei saa siis karda äkilist hirmutust ega õelata õnnetust, kui see tuleb, sest Jehova on kõigil su teedel ja hoiab su jalga püünis eest. Ja see oli, nagu me ütleme, rusikas silma auku. Kuidas see tekst sinna mulle niimoodi sattus, ma ei tea, kas Jumala inglid käsid lehekülgi keeramas, aga iga tahes see oli jälle see abi, mis tuli nii õigel ajal. Mul oli ühe hetke jooksul kogu hirm kadunud ja ma mõtlesin, Jumal on siin ja see on kõige tähtsam. See on minu kõige esimene kogemus õpetussõnade raamatuga.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lille punga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad. Taevas avaneb iga inimese kohal on taevas iga iga inimese koha on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede, elu saladus ei peida ennast iial sinu eest. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, Isa taevast pääste kiire saadab sinule. Iga inimese koha on taevas. Iga inimese koha on taevas. Ei sa keera palet ära. Kui kord leidud valguse, nõnda lilled päikse säras, iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenvalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole. Isa südame, iga inimese koha on taevas, iga inimese koha on taevas.
Eetris on saade Käsikäes, täna siis oleme teemal Minu südame hea tagavara vestlemas Merike Pillessoniga, mina olen Eha Lobjakas. Tänase saate laulud on lauldud Andres Jäätma poolt ja helipuldis meil nagu ikka alati Villar Saar. On veel mingid asjad, mis aitavad sul Jumala tee peal püsida, tuletavad sulle meelde asju.
Mis aitavad Jumala tee peal püsida? Esimene asi on palve. See palvetamine on jälle teema, mille kohta ma saan öelda, et aegamisi on tema rohkem tulnud. Võib-olla ja alguses kristlaseks saades palvetasin ikka, aga ma ei saa öelda, et ma ei palvetanud. Mingil ajal rohkem, mingil ajal vähem. Mingitel hetkedel tagantjärgi mõeldes, täitsa kindel arvan, et teiste kristlastega ehk on samamoodi olnud, lihtsalt see elu kuidagi surub sind nii kuhugi nurka mingite erinevate asjadega, et palve eluks väga ruumi ei jää. Aga selleks peavadki meie ellu tulema natuke raskusi ja probleeme. Need on need tegelikult, mis meid Jumalale lähemale viivad. Palvetan jah, igal hommikul, kui tööle lähen, siis võtan selle aja, 20 minutit ja käin läbi kõik oma armsad inimesed ja jätan selle päeva siis Jumala kätte. Sellega ma oma päeva alustan ja kui ma mõtlen, et ma olen selle päeva Jumala kätte jätnud ja palunud, et ma saaksin olla Jumala laps sellel päeval, siis tavaliselt see nii läheb. Aga see ei tähenda nüüd sugugi seda, et ma päeva jooksul ei peaks selle peale mõtlema, et ma Jumala laps olen. Sest, no võt, Eha, meil on sinuga sarnased tööd ja ei istume kuskil eraldi arvuti taga inimestest eraldatuses, vaja iga päev inimestega väga tihedalt suhelda ja inimestega suhtlemine on üks keeruline asi. Ja see vajab väga palju armastust ja rahulikku meelt ja süda peab olema õiges kohas, suu peab olema õiges kohas keel ei tohi valesid asju öelda. Et seda ma olen olnud eelnevatel eluaastatel üpris plirts, plärts ja ma olen ka kannatada selle eest tohutult saanud. Olen öelnud asju, mida ei sobi öelda, olen öelnud asju, mis inimestele ei meeldi, ilmselt olen neile sellega haiget teinud, neid solvanud ja võt selle koha pealt ma pean nüüd küll ütlema, et Jumal on mind pannud õigesse kohta ja palun ka omikuti, et ta valvurid mu suues hoiaks ja ta on tõesti seda teinud. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, see on üks asi, mida ma üritan igapäevaselt endale meeles hoida ja teine asi siis, mille järgi ma üritan ka käituda, et ma mitte tühja juttu ei ajaks. Ja tühja juttu ma ajan küll sellist loba juttu vahel, aga tühja juttu all pean ma silmas seda vist, mida on ka piiblis mõeldud, et ma ei räägi seda klatsi juttu teistest inimestest ja ma püüan neid mitte valvustada, püüan pigem olla toetav ja see on see, kuidas ma siis ütleme igapäeva elus üritan Jumalaga ühel rajal käia.
Meil tõesti ühesugune töö, meil on mõlemad personaliga tegutsemas ja mina täpselt samamoodi tajun sellist vastutust, et minu sõnadest oleneb palju see, kuidas ma inimese seal kabinetis temaga nelja silmal kohtudes suudan kas üles julgustada või mitte, et sellest sõltub hästi palju. Ja ma olen ka mõtelnud just seda, et kui vähegi meelde tuleb ja erinevatel aegadel on see erinevalt, et see Jumala suhe, see ommikune Jumala suhe, see isiklik suhe on tõsisem ja selline personaalsem, siis see tuleb rutem meelde, aga ma olen ennast harjutanud palvetama iga inimese pärast, kes sinna kabinetti sisse tuleb ja tihti ma ei tea ju ette, kes tuleb. See moment ma tõstan silmad üles nii nagu Nehemia, kelle käest kuningas küsis, et mis on, miks sa niisugune kurb oled. Ja Nehemia kohta nöödada tõstis silmad üles ja siis kohe ütles kuningale, et ma tahan Jerusalema minna taastama. Täpselt samamoodi ma olen harjutanud ennast ütlema, et Jumal, räägi sina. Pane see minu sisse ja sinu suhtumine ka minu sisse. Täpselt sama asja ma teen siis, kui telefoniliseb, vahesteliseb mitu telefoni korraga. Ja vahest lähevad need asjad ka meelest ära siis, kui need maailma asjad saavad rohkem meelevalda hinge üle ja pärast äkki mõtled, et oi, ma oleks võinud sellepärast ju ennem palvetada. Aga muidugi osad asjad on sellised, mida sa tead ette, et sa saad juba hommikul paluda ja ma olen sellise reegli küll endale võtnud, et ma ei lase sealt oma juurest ühtegi inimest ära, ilma, et ma talle mingisugusegi julgustuse ütleksin. Loomulikult ma ei saa talle alati rääkida Jumalast, sellepärast, et me peame ka tööandjale lojaalsed olema, aga selle julgustuse, selle inimliku julgustuse, mille taga mina mõtlen ju tegelikult natuke rohkem, ma saan ikkagi kaasa anda. Ja selle teadmise, et temasse suhtutakse hästi. Isegi siis, kui need otsused on sellised negatiivsed, me vahest peame ka negatiivsed otsused tegema ja tegelikult ei ole vahest ju meiega üldse tegijad, vaid me oleme selle need sõnumiviijad, mis on veel mõnes mõttes keerulisem, aga et ka seda halba sõnumit on võimalik edasi anda nii, et inimene ei lähe põrmuks. Ma usun, et see on sinu kogemus täpselt samamoodi.
Ja Jumal on annud sellise armastuse tunde südamesse teiste inimeste vastu. See on küll päris kindel, sest ma ennast tundes tean, et ega ma siin võib-olla aastaid tagasi sugugi nii väga armastav ja hooliv ja väga tore alati ei olnud. See ei tähenda muidugi seda, et ma seda alati ka täna oleksin, aga siiski ma tunnen, et ma saan inimesi aidata ja mul on selline hea tunne nendega töötades ja see on ka üks indikaator tegelikult, ma tajun kohe ära, mis sugun on minu suhe Jumalaga, et kui ma muutun natukene õelamaks ja kurjemaks, siis see tähendabki seda, et ma olen käest lahti lasknud.
Ja sellise suhtlemise juures tuleb see kohe välja ja tore, kui see tuleb minul endale välja ennem, kui ma saan kellegile kahju teha. On sul oma tööga seoses ka mõni sugune konkreetne kogemus, etki meeles, kus sa oled mõne asja pärast palvetanud ja sa oled saanud mingisuguse tarkuse või juhatuse. Ma saan aru, et kõiki asju me ei saa rääkida eetris. Äkki tuleb mõni selline olukord meelde, kus sa oled tajunud, et näed, ma ei teadnud, mis selle asjaga teha ja nüüd mul on see tee nagu lahti silme ees.
Ma saan aru, et sa tegelikult ootad vist praegu minu käes seda kogemust, et töö juures oleks kellegi inimesega olnud rasked hetked ja ma olen palvetades mingit imelist muutust kogenud. Seda ma nüüd kahjuks jah sulle praegu rääkida ei saa, aga ma saan tööga seoses ühe teise loo rääkida ja mis on minu enda isikuga seotud. 2-3 aastat tagasi, kui töötasin ühes suures ehitusettevõttes konsernis, mille omanikud otsustasid ühel päeval maha müüa. Mitte ainult maha müüa, vaid ühendada ühe teise suure konserniga. Töökoht jäi mul alles, tööl sain ma edasi käia, aga õnnelik ma seal ei olnud. Ja muidugi palusin kogu aeg Jumalat ja Jumal mind ikkagi nii palju aitas sellel hetkel ka selles töökohas, et ülemused olid mul head, vaatamata kõigele, mida ma olin kuulnud ette, konflikte meil ei tekkinud ja ütleme nii, et ma ei tohigi nagu väga nuriseda. Aga õnnelik ma ikkagi ei olnud ja ära ma sealt soovisin väga kõigest hingest. Ja siis hakkasin samme astuma selleks, et sealt minema saada. Kogu aeg palusin Jumalat. Ja hakkasin kandideerima ühte kohta ja teise kohta ja siis tõssin hädakisa emale. Ütlesin nii, et nüüd on suur häda lahti, et töötada enam väga hea ei ole, aga töötada on vaja, et kuule palveta ka, et ole hea, et mul vaja nüüd uus töökoht leida. Ema muidugi äge palvetaja nagu ta on, võttis seda asja väga hingega ja hakkaski palvetama ja ma ise palvetasin ja käisin ikka päris mitmes kohas töövestlusel. Mõnda kohta ma võibolla isegi hea meelega oleksin läinud, aga ei olnud mul ette nähtud sinna minna. Ja siis üks päev ema teatab mulle, et tema sai Jumala käest sõnumi. Ütles niimoodi, et ära muretse, sul on töökoht olemas. Mina mõtlesin, et oo, kus see koht on? Ema, et kus kohas see koht siis on? Ema ütleb, mina ei tea. Käi vestlustel või tee midagi. Mina ei tea, koht on sul olemas. Ma arvan, et see protsess võis olla ligemale aasta. Ise palvetan, ema palvetab. Mina juba ema peale täitsa kuri ütlen ema, kus see töökoht on. Et mis jama sa mulle ajasid? Emal peaaegu nutsuus ütleb, et mina ei tea midagi. Jumal ütles, et töökoht on olemas ja see on väga hea koht. Ja et ole kindel, kui Jumal on sulle selle koha teinud, siis see on tõeliselt hea koht. Noh, kohta ei olnud. Ja siis saabus eelmise aasta jaanuar ja äkitselt tulid sellised uudised, et meie ettevõtte müüakse tagasi. Nii, ja siis oligi see Jumala tõotus täitunud minu osas, et ma ei suutnud seda tegelikult uskuda, et see oli tõeliselt vägev kogemus, sest koht oligi olemas. Jumal oli selle koha juba ammu teinud ja Jumal teadis, et see koht on. Ja mina sain oma inimeste juurde tagasi minna, siis ma sain tagantjärgi aru, et need kohad, kuhu ma olin kandideerinud, üks nendest oli üks reisifirma, üks nendest oli üks bussifirma ja need kohad tegelikult tõmmati väga kokku, sest hakkas korona. Ja mida jääb tagantjärgi naerma, aga tõesti, ma pean ütlema, et ma sain vahepeal ema peale täiesti kurjaks ja ütlesin, et ema, sa ajad mulle täiesti jama, et see ei ole õige jutt, mida sa räägid, kus on see minu töökoht. Aga ta oligi olemas. Tänu Jumalale tõesti, imesid ta teeb.
Ja kus juures üks vaimulik autor on kirjutanud sellise mõtte, et täpselt sama kindlasti, kui meil on olemas koht seal Jumala riigis ja on öeldud ju, et Jeesus läks meile asemeid valmistama, täpselt sama kindlasti, kui me Jumalat usaldame, on meil siin ka see koht olemas, kus me saame elada, kus me saame töötada ja teinekord ongi vaja oodata. Sa muidugi ise ei tea, et see kogemus praegu, mida sa rääkisid, räägib mulle ka ja ma võtan seda nagu Jumala vastust. Minu sees on ka mingid mõtted käimas, mitte et ma tahaksin töökohta vahetada, aga ikkagi mingid sellised natuke rahulolematuse mõtted. Ja see praegu oli mulle see vastus, et sul on koht olemas. Ja mina ei mõtle mitte seda, et ma peaksid kuskile mujale minema, aga mul on praegu koht olemas. Ja ma ei pea siin asjata tõmblema. Kui ma tänase saate pealkirja mõtlesin ja natukene teemad ka ja kui mulle tuli mõte sellest minu südame heast tagavarast, nagu ma selle pealkirja olen pannud, siis Luuka 6. peatükis ja siin on juttu siis sellest, et viljast tuntakse puud. 45. salm ütleb, hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast. Sest mida süda täis, selles suu räägib. Ja kui ma mõtlen sinu peale ja minu suhtlemise peale sinuga, siis minu jaoks oled sina üks näide inimesest, kelle südames on hea tagavara, sest seal tuleb valdavalt esile head. Ei ole mina sinu suust kuulnud väga kriitikat ja pigem ma olen kuulnud sellist julgustust, et palvetame, usume, läheme edasi. Ja siis ma hakkasin natukene laiemalt mõtlema selle südame hea tagavara peale või südame halva tagavara peale. Ja ma jõudsin sinna maani välja, et kui meie hoiame meeles seda, mida Jumal on teinud ja mida Jumal on tõotanud teha, siis see on hea tagavara meil. Mõnikord see tagavara ootab ka õiget aega. Mõned sõnad ootavad õiget aega, millal neid välja öelda, aga see hea tagavara meie sees on valmis olek tunnistada Jumala headusest, Jumala suurusest. Ja samas me võime minna sinna oma südamesse ja kogeda, et need mõtted on halvad. Suhtumine on kriitiline, kõik on pahad, kõik läheb halvasti ja see on see nii-öelda halb tagavara. Ja iga üks meist võib ju otsuse teha, et ma ei taha seda halba tagavara enda sees. Ma tahan selle ära puhastada, nii nagu me vahest kappides teeme puhastust. Ja üleliiksed asjad tõmbame sealt välja, pühime tolmu ära, et täpselt samamoodi, kui me tajume seda, mida Jumal teeb, ja hoiame seda meeles, et siis meile koguneb seda head tagavara ja see tähendab, et meil on valmis julgustuse sõna. Ja täpselt samamoodi, kui me läheme Jumala sõna ette, me saame seda head tagavara korjata enda sisse sealt Jumala sõnast ja nüüd, kui kellegil on vaja midagi, siis see hea tagavara on sealt valmis välja tulema. Minu mõelest on see jube lahe, et mõni tekst läheb niimoodi lahti äkki, et tõesti seda head ei saa välja tulla, kui seda seal seis ei ole.
Sina, Eha, ütlesid ükskord ja see ei lähe mul mitte kunagi meelest midagi sellist, et kui sinu sees ei ole mitte midagi, siis sa ei saa mitte midagi anda. Minul on see nii sisse jäänud kummitama ja ütleme, eks neid olukordi on ka, kus klaas on tühi ka ja janu on ka ja aga võtta mitte midagi ei ole.
Aga see Samaaria naise lugu, et ma saan alati minna selle kruusiga,
ja.
Et kui Jeesus ütles, et ma annan sulle vett, et sa ei anune, et jaa, meil isenesest ei olegi ja mina olen kogenud ennast ka sellistes olukordades, kus ma mõtlen, et seda inimest peaks praegu toetama, aga mul ei ole millega. Kiire lahendus, kiirabi nupp on see, et issand anna kohe. Aga see aeglasem lahendus või see ütleme püsivam lahendus on see, et issand, ma tahan seda head tagavara korjata. Ja siis ma olen mõtelnud niimoodi, et kui ma teen mingi kogemusi Jumalaga, mida ma saan teha, et see jääks alles, et see jääks minu tagavarasse. Ja see on täiesti praktiline nipp. Seda tuleb ruttu rääkida vähemalt kahele inimesele. Siis see kinnistub. Täiesti praktiline nipp. Ja ma olen seda kogenud. Kui ma ei lähe seda kohe rääkima, ma võin mõelda, et oi, aitäh, issand, et sa seda tegid. Aga see võib jääda tähelepanuta ja seda pärast seal minu tagavara riiuli peal ei ole. Aga kui ma kohe lähen ja Jumal on nüüd ütelnud, et me oleksime tänulikud ja et me oma tänu väljendaksime, otsime need kaks inimest ruttu ja räägime seda, mida Jumal on teinud. Ja teine asi, mida ma mõtlesin veel seoses selle hea tagavara säilitamise ja värskena hoidmisega. Me oleme siin saadetes palju rääkinud sellest meie kogutse palvelistist, mis on üle 10 aasta tublist tegutsend ja kus on tuhanded palved läbi käinud. Ma ei ole kustutanud palvelisti meile. Osalt sellepärast, et ei ole lihtsalt aega seda korda seal maja luua, aga osalt ka sellepärast, et kui ma nüüd siin kruvin selle hiire nupuga edasi tagasi, siis kargavad mulle silme ette mingid vanad olukorrad, mida Jumal on lahendanud. See on ka selline hea tagavara, sest me oleme harjutanud neid palvelisti liikmeid panema sinna tänu, kui see palve, mida on listi esitatud, on vastuse leidnud, sellise nähtava vastuse, et siis inimesed ütlevad, et teate, see läks nii. Ja vaata nüüd, kui sa loed seda palvet ja loed seda vastus sinna, siis on see tegelikult tohutu usukinnitus ja see on tohutu hea tagavara.
Jaa, ega see on tegelikult, sa vaatad seda palvelisti ja see on meie enda elus samamoodi. Tihti peale mõtlen mingite asjade peale, mis on olnud ja kuidas Jumal on aidanud. Ja kui sa sellest tänulikkusest hakkasid rääkima, kui sa saad aru, mida Jumal on sinu jaoks teinud ja missugustest olukordadest on siin tihti välja aidanud, me ei saagi neid kõiki välja tuua, et eks need on vahest sellised väga isiklikud ka, siis tegelikult tuleb selline tohutu alandlikkuse tunne. Sa muutud nii alandlikuks, sest sa saad aru, et sa ei ole mitte keegi. Ma just siia tulles ise mõtlesingi seda, et kristlus on mind teinud jube tugevaks, aga väga nõrgaks. Et ma olen hästi nõrk, sest ma ei pea olema tugev. Ma ei pea ju olema, eks?
Jaa.
Aga ma olengi hästi tugev, sellepärast, et ma ei pea kedagi kartma.
Jah, ja see alandlikkuse teema, mis sa siin nüüd sisse tõid, see on tõesti ääretult oluline. Alandlikkus ja tänulikkus, nad käivad käsi käes, et kui sa oled südamelt alandlik ja kui sa oledki alandlik sellepärast, et sa näed, kui suur on Jumal ja kuidas ta on sinu juurde siin alla kummardunud ja mida ta kõik on teinud, siis see teeb tänulikuks ja see teeb alandlikuks ka ja ma mõtlen jälle nüüd selle sama Luuka 6.45 peale ja mõtlen selle halva tagavara peale, mida halb inimene esile toob, siis selle halva tagavara tühjaks tegemiseks või ära viskamiseks või läbi sõelumiseks on just hästi hea, kui me harjutame tänulikkust. Ja mõtleme nendele asjadele, mida Jumal on teinud. Kui me loeme 5. Mooses 8.2, siis siin kõrbest välja tulev Jumala kogudus saab sellise meelde tuletuse, tuleta meile kogu teekonda, mida Jehova su Jumal sind on lasknud käia need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, et sind kiusata, et teada saada, mis on su südames, kas sa pead teba käske või mitte, et see kõrbe tee meelde tuletamine tegi alandlikuks, miks? Jumal iga päev toitis, riided ei kulunud seljast, kaljust tuli vesi, pilv, mis juhatas edasi, oli iga päev neil nähtavalt seal juures. Ja siin ta ütlebki niimoodi just, et sind alandada. Ja mitte, et Jumal tahaks meid kuidagi põrmuks peksta, ta tahabki, et me näeksime tema suurust, sest seda vähem me kardame, mida rohkem me näeme Jumala suurust.
on Jumalas, ta oma poja ohverdas me kõigi eest. Kui seisma jääd ja tõstad pea, sa risti näed ja küllab tead, kes rippub seal. Nagu Mooses kõrbes maa tõstis rahva ees, nii on Jumal Jeesuse annud ristile. On Jumalas tõde, tõde tõeline, on Jumalas tee. Jeesus on see.
Üks asi veel, mille peale ma mõtlen iga päev ja üritan ennast vaos hoida, on see, et äda sellele, kelle läbid pahandus tuleb. See on nüüd jälle üks selline suhtekorraldus lause, ütleme nii, et ei tasu pahandust tekitada. Aga pahandus on väga kerge meil inimlikus plaanis tulema. Kui ta tahab majja tulla, siis ma alati üritan mõelda selle peale, et mina ei ole kellestki parem, isegi kui ma võin vahest mõelda, et äkki ma olen kellestki parem mingis osas, ütleme, et tahaksid tulla sellised halvad mõtted pähe, siis üks asi, mis mind jälle rajale tagasi viib, on see, et ma mõtlen, et Jumal armastab iga inimest, iga viimast inimest täpselt sama palju kui mind, et Jumala ees ei ole minul õigustust, mitte kellelegi ülevalt alla vaadata ega mitte kellelegi mingit halba teha, sest et Jumal mind selles ei õigusta.
Väga kerge on seda teha siis, kui seda südame halba tagavara ei ole, mis tähendab, et me vanad halvad kogemused unustame ära, et me anname inimestele andeks, et me laseme nad minna. Et seda ei ole seal ees, et kui sa mingi olukorra ees oled, et sul ei ole seda eelarvamus selle inimese suhtes. Ja siin Rooma raamatu 12. peatükis on just nendest samadest asjadest juttu ja need puudutavad meie igapäevatööd ka suhteliselt palju ja just kus juures seda praktilist poolt. Et kui ma siit loen alates 15. salmist, siis on öeldud, olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega, mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes, ärge nõudke kõrgeid asju, vaid hoiduge madaluse poole, ärge olge eneste meelest targad, ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga, mõtelge ikka sellele, mis on hea kõigi inimeste suhtes, kui võimalik on ja nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõigi inimestega. Terve see kaks salmi on paksult täis neid mõtteid, mida me oma igapäeva elus saame rakendada. Ja me ei saa alati rahu hoida, aga nii palju kui on võimalik ja nii palju kui meist oleneb. See on täpselt see sama mõte, eks ju, et häda sellele, kelle läbi pahandus tuleb, eks ju, või riid tuleb. Me saame olla need tulekahju kustutajad, aga mitte sütitajad, kui me ei oleme Jumala rahus ja Jumala juhtida. Üks mõte veel, mille on välja ütlenud Lewis Carroll ja rohkem ma sellest inimesest midagi ei tea, siin on tema algiri. Ma olen kogenud, et palvetele vastatakse, aga et mõnikord vastatakse nendele väga kummalisel viisil. Ja ma arvan, et meie taevase isa armastav heldus on olnud isegi rohkem nähtav nendes olukordades, mida ta mulle on keelanud. Ehk siis need palved, mille vastus on ei. Jumala armastav heldus tuleb vahepeal esile nendes olukordes, kus Jumal ütleb just kui ei sellele minu palvele. Ja ma saan pärast aru, miks Jumala vastus oli ei, aga see moment ma pean usaldama. Kuna ma olen selle asja armastava ja kõik võimsa Jumala kätte palunud ja kui tema ütleb ei, siis see ei on hea. Ja kui ma siis mõtlen, milline ettekujutus Jumalast oli mul ja sul ka, siis kui me Jumala lasteks saime ja kuidas me siis arvasime, kuidas on loogiline, et Jumal käitub või kuidas see tema õnnistus käib või tema lahendus käib, siis ma usun, et sina ka nagu minagi, et me täna saame aru, et need asjad käivad hoopis teistmoodi, kui meie oma sellises kristlikust IT-eas ette kujutasime. Sest siis olid mingid asjad mustvalged ja mitte, et Jumal kuidagi moodi läheks tõega kompromissile, aga kuidagi need tema lahendused on hoopis teissugused, aga selle võrra on kõik paremini, kui me oleksime osanud ette kujutada. Mitte halvemini, et ma ei saa alati oma palve vastust, sest see minu tahe on see, mis peab tegelikult põrmu minema. Ja kui mulle seda keelatakse, noh nii nagu sulle keelati neid teisi töökohti, sellepärast, et Jumalal oli tegelikult plaan valmis, ta teadis, et see asi laheneb ära ja sa pidid lihtsalt ootama ja et Jumala vastus on vahest ja vahest ei ja vahest ongi oota. Me oleme kannatamatud noorte kristlaste ootama, sest meie meelest kõik vastused peavad täna tulema, aga nad ei pea.
Ja olen seda oma elus kogenud. Aga nagu sa algul ütlesid, et ega ma olen küllaltki selline mõistuspärane ja pragmaatiline inimene, siis ma olen aru saanud, et ega Jumalat ei ole mõtet survestada. See on nüüd küll minu üks palve selline võib-olla omapära. Ma ei tea, kuidas teised palvetavad, aga ma ei anu väga palju Jumalalt asju. Ma räägin ära oma mure talle ja ütlen, et tee siis nii nagu on parem. Ja sellepärast ma ei ole võib-olla väga palju neid ei-ütlemisi valusalt saanud. Ma ei räägi muidugi nendest olukordadest, kui on tõesti kellegi tervise pärast vaja palvetada. Ja siin on juba hoopis teissugused ja konkreetsed palved, kus sa seda tervenemist ja tarkust arstidele ja kõike seda muud palud. Aga üldiselt, ütleme sellistes igapäevapalvetes, ma väga ei anu ja ei luni. Ma võin isegi vahest alla anda. Ja mida ma siis olen märganud? Ma võin lihtsalt öelda, et siin mõned aastat tagasi, kui väga paljudel minu tuttavatel ja sõpradel ja sõbrannadel juba olid lapselapsed. Ja siis meie mehega mõtlesime, et nii, et lapsed siin kõik tahavad hirmsalt õppida ja endal osta igasuguseid täid asju ja mõnusat elu elada, tega neid lapselapsi vist küll ei tule. Ja võtsime koera. Et okei, et kui meil lapselapsi ei ole, et võtame selle koera siis, et nunnutame teda. Mina tegin rahu Jumalaga selle koha pealt ka ja ütsin, et las ta olla. Ja ongi nii ja mis meil siis viga on, et meil on väga ilus ja tore elu kahekesti ka, et las ta jääb. Ja unustasin selle teema. Ja siis, kui ma olingi selle teema enda jaoks maha matnud ja enam ei mõelnud, siis need uudised hakkasidki tulema järjest. Kindlasti minu palved aitasid, aga need on teiste inimeste elud, teiste inimeste lapsed.
Kas sa tead, mis tähendab sõna aamen?
No kui oleks teadnud, aga kui sa nii äkitselt küsid, siis ma pean ei kahjuks ütlema.
Tavaliselt me ütleme, et aamen tähendab jah ja tõde.
Jah.
Aga mina siin mõni aeg tagasi uurisin, sattus jälle üks materjal kätte ja tuleb välja, et heebreakeelne sõna aamen tähendab olgu nii. Mis tähendab, et ma ütlen palve lõppu Jumal, olgu nii, nagu sina tahad. Ma olen rahul. Ma jätan selle kõik sinu kätte, olgu nii. Ja huvitav on see, et selle sama tüvega on sõna usun ja jään. See tähendab, et olgu nii, ma jään uskuma sinusse. Tulgu, mis tuleb, tulgu, kuidas tuleb, ma jään sinusse uskuma. Minul oli see selline hästi tore avastus, et kui ma ütlen aame, siis ma ütlengi, et Jumal, sinu tahtmine sündigu. Olgu nii, nagu sina tahad, ma panen selle sinu kätte ja ma usun ja ma jään uskuma, et sa teed sellest oma asja ja see on igal juhul parem, kui ma suudaksin välja mõelda. Aga siia ma tahaksin lõppu veel rääkida täiesti praktilise personalitöö kogemuse ja see juhtus minuga, see juhtus meie asutusega aastaid tagasi ja ma ei tea isegi praegu, kui palju aastaid tagasi, sellepärast, et aeg läheb ruttu. Aga meie olime väga hädas, sest meil puudus logopeed. Ja meie ilma logopeedita tööd teha ei saa. Vähemalt on see peaaegu võimatu. Ja kuskilt logopeedi saada ei olnud. Ja ma ei mäletagi, kuhu ma siis selle kuulutuse panin. Inimlikult see lootus seda logopeedi saada oli päris väike. Samal ajal keegi rääkis toredasti ühest noorest neiust, kes kasvas koguduses, uskus Jumalat ja kui vanemad inimesed talle ütlesid, et kui sa niimoodi väga aktiivselt ei suhtle ja ei otsi, et ega sa mehele ei saa. Ja see tüdruk ütles ilusti, et kui Jumal tahab, ta toob mulle selle mehe kasvaja Ameerikast. Ja see on tõesti sündinud lugu, see ei ole legend. Ei läinudki palju aega mööda, kui tuli üks väliseestlane siia Ameerikast oma pojaga ja sellest pojast ja sellest ustavast ja jumalale lootvast tütarlapsest saigi paar. Ja nüüd mina otsin logopeedi, kuskilt logopeedi võtta ei ole. Ja siis kirjutab mulle äkitselt vastuseks sellele kuulutusele üks logopeed, kes elab Tartu lähedal maal. Ta ajas lihtsalt segamini, ta mõtles, et meie firma on Tartus ja pakkus ennast tööle. Ja meie, oleme ju Tallinnas või ütleme siin Tallinna läheduses ja see oli tõeline jumala ime, kuidas me temaga kokku leppisime, et ta tuleb Tartust Tallinnasse tööle. Teebki meil kaks pikka tööpäeva, ööbib meie juures ja teenindab inimesed ära, sest püsivalt kuskilt Tallinnast hetkel võtta ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et kui Tallinnas ei ole, siis jumal toob selle logopeedi meile Tartust kohale. Ja see oli niivärt tubli töötaja. Ma olin nii tänulik selles mõttes, et ta nõustus tulema sellistel tingimustel, aga me saime sellisest raskest august ilusti välja ja saime oma töö käimas hoida. Et iga üks seal, kus me oleme ja sõltumata sellest, mis tööd me teeme, me saame paluda tarkust ja juhtimist. Ja Jumal kuuleb neid palveid, täpselt samamoodi nagu palveid meie pühitsuse pärast või meie Jumalaga käimise pärast. Kui tema on meid pannud mingit tööd tegema, siis ta õnnistab igal pool.
Üks tarkuse sõna piiblist on see, et looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Ta ma ütlen seda sinu jutu peale sellepärast, et see on A ja O tegelikult meie elus. See on meie jutu kokkuvõtte ka. Me peame pingutama, sest me oleme Jumala käed siin maa peal, aga tarkus tuleb Jumalalt.
Ja võime ka, eks ju midagi teha ja kõige rohkem tuleb Jumalalt ju see, võime armastada inimesed. Mina võin küll öelda, et minus endas seda lihalikult ei ole. Aga kui ma selle vastu võtan, siis ma olen seda täis ja ma võin seda edasi jagada, aga vastu võtmine peab olema pidev. Ma võtan vastu ja annan edasi. Ja ega tarkusega on ju täpselt saamud.
Et no mida ma võiksin öelda veel kristlaseks olemise kohta enda koha pealt? Kristlaseks saades ma sain tegelikult päris palju enda iseloomus selgusele. Ja see oli täitsa huvitav ja üldse mitte heas mõttes huvitav. Et kui kunagi keegi kirikust ütles mulle, et nüüd hakkab küll nalja saama, kui sa kristlaseks saad. Ta mõtles natukene vist, et elu muutub väga huvitavaks, et hakkab igasugu asju juhtuma. No ma ei oska öelda, kas asju on hakkanud juhtuma, aga niivõrd palju ikka juhtus, et ma ise sain väga tuttavaks ise endaga. Ja pean ütlema, et sellel minal oli väga palju negatiivseid külgi ja eks neid on tänaseni hästi palju olemas. Ei ole ingliks muutunud, aga need asjad hakkasid kõik endale päevavalgele tulema. Ja kõige koledam oli veel see, et mingid asjad hakkasid meelde tulema ja neid hakkas pidevalt tulema, mida ma olen minevikus korda saatnud. Ja mõni nendest asjadest oli päris halb ja hakkas päris hullult rusuma hinge. Aga siis ma saingi aru, et siin on saatana tööga mängus. Kui ma olen ikka kümneid kordi palunud Jumala käest andeks ja noh, on asju, mida me lihtsalt ei saa enam parandada, lihtsalt ei ole võimalik parandada, tuleb edasi minna. Mitte lihtsalt edasi minna, vaid ära unustada, selg pöörata uue elu poole, aga ikka tuleb kuidagi meelde. Ja olen viimastel aegadel nüüd lahti saanud nendest asjadest, aga need on need kristlase, ütleme, sellised rasked koormad, mis on päris hullud hingele kohati. Aga mis siis on see, millest ma olen tugevamaks muutunud ja teissuguseks muutunud. Ma olin hirmus harg kunagi. Mingis surmast ei tohtinud minu juures rääkida, mingisugustest haigustest asjadest, vähe sellest, et mulle keegi surnut oleks eemalt kuskilt näidanud, siis ma oleks olnud nõus minestusse langema, ära jooksma, kõige ei tea kuhu, et sellised hirmud on ära võetud. Pole ju põhjust karta tegelikult. Aga see on jah huvitav, et need lihtsalt vaikselt võetakse sult ära niimoodi üks saaval, et üks päev äkki vaatad, et ei olegi, nagu teine inimene antakse kohati asemele.
Mina lihtsalt isegi mõnikord väga kardan seda oma lihaliku mina vaadata, sest ma mõtlen, et mis seal veel võib peidus olla. Aga Jumal on armuline, et ta toob need asjad meie ette päevakorda niimoodi, et me suudame seda kahetseda aksepteerida ja teine asi, Paulus ütleb, et minu lihas ei ela head. Me saame aru, et kui meie tahame lihas edasi minna, siis kõik see on alles. Ja see on kadunud meie suhtes Jumalaga. et tema tuleb üle selle ja seda ei ole enam. Ja see, mille peale inimesed sageli ehmatavad, on see, et kui sa näed oma elus asju, mis on ära võetud, et nad tulevad tagasi. Aga see tähendab, et tuleb otsida Jumalat. Tuleb otsida seda tähendusliku suhet Jumalaga, seepärast, et meie liha saatana ärgitusel hakkab seda jälle tootma, kui Jumal ei saa seda tühjaks teha. Ükskõik, mis peitub selles minu lihas veel, ma saan seda Jumalale üle anda. Aga muidugi Jumala plaan on, et me tunnistaksime neid asju, sest ta saab puhastada meid sellest, mille me tunnistame. Sest kui mina ühte asja patuks ei tunnista, siis ta ei saa seda puhastada ka, sest ta ei tule mulle vägisi tegema. Aga ta toob mu ette selle ja ütleb, et hea vaata, see asi on vale. Ja kui mina seda tajun patuna, eks ju, lähen seda patu tunnistama, siis Jumal ütleb, et ma kaotan selle nagu pilvituse. Ta saab tõesti selle ära võtta. See oli käsikäes saade sellel korral. Täna oli stuudios Merike Pilleson ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.
Me oleme teelised allõskava päikese, me oleme teelised nii suured kui väikesed. Me oleme teelised üle kõrbeluidete, ei oleme nautlejad aega kelluidetteks. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Meid tervita, au õnnestav säram, ja hüvasti jätab teha punetav värav. Meil kevato võitsvana lille sülemi, kuid sügis lehe kullaga puistab üleni. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Me rõõmud on koondunud, koondunud ootuses ja tulemiks ära. Särab meil lootuses. Me oleme teelised, loojangu eel ei teame seda, palju on rannatav veel. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees. Kusagil on kodu, kodu taevane, kodus leiab rahu himmeilisa sees.